Dhe, sa i kaloi në përshëba gjatë udhëtimit të saj për në Amerikën Qendrore, transmetuesi publik britanik BBC raporton se ajo mund të takohet me kryetarin e dhomës së përfaqësuesve të SBA-s, Kevin McCarthy, në udhëtimin e kthimit. Kina ka dënuar çfarëdo takimi të tillë dhe thot se nëse ai takim realizohet, mund të çojë në një konfrontim serioz. Në përgjigje, SBA-ja ka thënë se Pekini nuk duhet të reagojë në mas të tepërt ndaj udhëtimit të presidentes Tsai. SBA-ja shpreson të ketë një transit normal dhe patrazira, tha të mërkurën zëdhënësi i sigurisë kombëtare të shtëpisë bardhë John Kirby, duke vënë në dukje se ky është udhëtimi i shtati presidentës Tsai përmes SBA-s gjatë kohës së saj si udhëheqëse e Tajvanit. Kjo është një dukuri e zakonshme. Presidentët e tjerë të Tajvanit kanë kaluar transit në SBA. Nuk ka asgjë të pazakontë në këtë, tha ai në një konferencë për shtyp. Kjo do të jetë hera e 29 që një president i Tajvanit, që nga presidenti i parë më 1994, kalon transit në SBA. Tsai arriti në New York të mërkurën ku përshëndet nga turma të protestuesve dhe përkrahasve jashtë hotelit të saj. Ajo do të udhëtojë për në Guatemala dhe Belize këtë javë në një vizitë ku synohet përforcimi i aleancave me vendet e Amerikës Qendrore përpara se të kthehet në Taiwan përmes Los Angelesit, ku mund të zhvillohet një takim me liderin e lartë politik amerikan sipas raportimeve të mediave amerikane. Pas arritjes së saj në SBA, i dërguari i lartë i Kinës në Washington akuzoi SBA-n se po avokonte për pavarësinë e Taiwanit, duke lejuar Tsain të bënte bujë atje. Pavarësisht nëse janë udhëheqësit e Taiwanit ata që vinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo liderët e SBA-s që vizitojnë Tajvanin, këto vizita mund të çojnë në një tjetër konfrontim të jetë serioz në marrëdhëniet Kinë-SBA, tha Zhu Zhuyuan, një diplomate e Kinës në një konferencë për shtyp. Duke lejuar kalimin e Tsait në SBA, Washingtoni minon seriozisht sovranitetin dhe integritetin territorial të Kinës, tha Zhu. Ne i bëjmë thirrje palës amerikane të mos luajë sërish me zjarr për çështjen e Tajvanit, shtoi ajo. Tsai planifikohet të kthehet në Taipei 7 prill. Tajvani e konsideron vetën shtet sovran, ndërsa Kina e sheh atë si një provincë të shkëputur që duhet të ribashkohet Kinës. Pekini nuk e ka përjashtuar mundësinë e përdorimit të forcës për të arritur këtë qëllim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e paralajmëroi sot Kinën se çasja e tyre ndaj pushtimit të paprovokuar të Ukrainës nga Rusia do të jetë faktor vendimtar në formësimin e marrëdhënieve mes Pekinit dhe Evropës. Duhet të jemi të sinqertë në këtë pikë, mënyra se si Kina vazhdon të ndërveprojë me luftën e Putinit do të jetë një faktor përcaktues për marrëdhëniet BE-Kinë në vazhdim, tha shefja e BE-s. Ajo shtoi se Kina si antare e përhershme e Këshillit të Sigurisë së OKB-s ka përgjegjësi të mbajë rol konstruktiv në tentimet për arritjen e një paqe të drejtë të bazuar në integritetin territorial të Ukrainës me tërheqjen e trupave pushtuese të Rusisë. Çdo plan paqeje që në fakt do të konsolidonte aneksimet ruse thjesht nuk është plan i zbatueshëm, tha von der Leyen gjatë një fjalimi në Bruksel në prag të një udhëtimi në Pekin. Ma 23 mars u bëhet ditur se udhëheqësit e BE-s do të miratojnë një marrëveshje që synon të dërgojë Ukrainës 1 milion predha artillerie brenda 12 muajve të ardhshëm për të ndihmuar vendin të mbrohet kundër forcave ruse. Agjencia më e lartë e sigurisë në Rusi ka deklaruar se është arrestuar një gazetar i mediumit amerikan Wall Street Journal mbi dyshimet për spionazh. Shërbimi Federal i Sigurisë FSB, Agjencia Ruse për Siguri dhe Kundërzbulim që e ka pasuar agjencin KGB të kohës sovjetike, tha sot se Evan Gershkovich u arrestua në Yekaterinburg, qytetin e Maleve Urale, pasi që dyshohet se po përpiqej të siguronte informacion të klasifikuar. Gershkovich është gazetari i parë i një mediumi amerikan që arrestohet me akuza për spionazh në Rusi që nga lufta e ftohtë. Arrestimi i tij vjen mes tensioneve të shtuara midis Moskës dhe Washingtonit, shkaku i luftës në Ukrainë. Shërbimi i sigurisë pretendon se Gershkovich po vepronte mbi urdhra amerikane për të mbledhur informacion për aktivitetet e njërës prej ndërmarrjeve të kompleksit industrial ushtarak rus që përbën sekret shtetror. FSB-ja nuk ofroi asnjë dëshmi për këto pretendime dhe nuk e bëri të ditur se kur ka ndodhur arrestimi. 32 vjeçari Gershkovich, i cili është shtetas i SBA-s, mund të përballet me 20 vjet burg nëse shpallet fajtor për spionazh. Parlamenti i Bashkimit Evropian dhe vendet antare të këtij bloku e arritën sot një marrëveshje që deri në vitin 2030 pothuajse ta dy fishojnë përqindjen e burimeve të ripërtritshme të energjisë në konsumin e përgjithshëm të bllokut 27 vendesh. Kjo marrëveshje e përkohshme politike synon të arrisë përqindjen e burimeve së ripërtritshme të energjisë si era dhe dielli në 42.5% nga 22% që është aktualisht. Më herët BE-ja kishte synuar që deri në vitin 2030 të mbulonte 32% të konsumit të përgjithshëm të energjisë përmes burimeve të ripërtritshme. BE-ja ka vendosur këtë synim ambicioz pasi mësyn të bëhet një ekonomi neutrale klimatike deri në vitin 2050 përmes uljes së emetimeve neto të gazrave serë në zero. Kjo marrëveshje vjen gjithashtu pasi BE-ja ka tentuar të ulë varësinë e saj nga karburantet fosile ruse pasi Moska ndërpreu furnizimet me gaz vitin e kaluar dhe bloku vendosi kufizime për naftën e papërpunuar dhe produkte tjera të naftës nga Rusia. Ish presidenti djathtis i Brazilit Jair Bolsonaro është kthyer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot. Ai u prit nga qindra përkrahës në aeroportin e kryeqytetit brazilian Brazilia për ta mirëpritur atë pas 3 muajve azil të vetimponuar. Zyrtar të partisë së tij, Partisë Liberale, thanë se Bolsonaro, i cili nuk e pranoi humbjen në zgjedhjet e vitit të kaluar, pritet ta drejtojë opozitën ndaj presidentit majtist Luiz Inácio Lula da Silva. Mirpo Bolsonaro para se të largohej nga Florida kishte thënë për mediumin Amerikan CNN se ai nuk do ta drejtojë opozitën ndaj liderit aktual të Brazilit. Disa analistë kanë theksuar se gjatë mungesës së tij 3 mujore, politikanë të tjerë konservativ janë shfaqur në sferën politike të Brazilit. Kjo është hera e parë që Bolsonaro është kthyer në vendbindjen e tij, që kur përkrahasit e tij sulmuan ndërtesa qeveritare në Brazilia më 8 janar. Ai është nën hetime për rolin e tij në nxitjen e këtij sulmi. Lula kishte mposhtur me rezultat të ngushtë Bolsonaro në zgjedhjet presidenciale të 30 tetorit të vitit të kaluar. Njëjtë si Bolsonaro, edhe shumë përkrahës të tij nuk e kishin pranuar rezultatin dhe ishin grumbulluar para kazermave të ushtrisë me shpresën se ushtria do ta rezolvonte presidentin e sapo zgjedhur. Por institucionet braziliane, përfshirë këtu edhe ushtrinë, e pranuan rezultatin e zgjedhjeve dhe kalimin e presidentës te Lula. Pas kësaj, Bolsonaro nuk u shfaq shumë në publik, por mbështetësit e tij nuk ishin të qetë. Ata sulmuan ndërtesat kryesore qeveritare në Brazilia vetëm një javë pasi Lula mori pushtetin dhe më shumë se 1500 njerëz ishin arrestuar. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.